du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du ikke gammel før du angrer I stedet for å drømme. Det sa skuespiller John Barrymore. Jeg heter Sivert Mo. Velkommen til Anger. Marte Valle gjest I Anger I dag. Marte, hun musiker, låtskriver og sykepleier. Hun har lagt fra seg en stor del av angeren, men hun angrer blant annet på både X-faktor og Melodi Grand Prix. Vi snakker blant annet om de helvetes elendige forholdene I Moria-leiren, og hvor håpløst det at politikerne ikke på bølgelengde med folket overhovedet. Om hvordan det å se unger som ikke engang klarer å få fram et smil på et bilde en gang, fordi ting så jævlig. Om hvordan psyken hennes påvirket av jobben som sykepleier I leirene, om å klare å slutte å bry seg om hva folk syns om deg, og en god del om forsoning. Nå starter vi. Hjertelig velkommen, Marte Valle.
Tusen takk, så bra at vi fikk det til, endelig.
Ja, vi har pratet I stund, vi. Litt en uke, kanskje. Nå fikk vi til, det travelt om dagen?
Det har vært veldig, veldig rolig, men nå har det begynt å ta seg litt opp.
Ja.
Det var jo ganske dramatisk I starten, for jeg var liksom inne I en kjempetravel periode, og har liksom endelig begynt å kunne tjene litt penger på frilansvirksomhet.
Ja.
Så ble alt så dramatisk brått slutt, sånn som det ble for de fleste som driver I min bransje. Mm. Men så har jeg jo heldigvis sykepleierutdannelse, men jeg bor alene med datteren min som 11 år, og hun har hatt hjemmeskole, så jeg har liksom, det har vært begrenset hvor mye jeg kunne jobbe.
Ja, ikke sant. Hvor mye jobber du som sykepleier egentlig?
Nei, altså, jeg sa opp den faste stillingen min i fjor. Så nå jeg egentlig bare sånn tilkalling. Tilkallingsvikar, men det, det jo enormt behov for folk. Men jeg har liksom, jeg har ikke orket å søke på noen stilling. Jeg har liksom bare avventet litt, for jeg har en del prosjekter gående innenfor musikkverden. Så man nesten bare ser det an, ser hva som skjer. Altså i starten så var det litt sånn rar stemning, fordi at da gikk vi jo på en måte og ventet litt på hva er det egentlig som skal skje nå. Vi så jo disse dramatiske reportasjene fra Italia, og det, helsevesenet her ble jo forberedt på som om at det skulle komme en lignende storm.
Ja.
Men så har det på en måte, det har jo normalisert seg litt fordi at man har klart å få det her under kontroll. Så nå føles det egentlig relativt normalt å gå på jobb. Jeg jobber jo innenfor psykiatri.
Ja.
Så der er det nu tilnærmet normalt, bortsett fra at det er en del smitteverntiltak.
Ja, så det er, du merker ikke så mye til det?
Nei, det gjør
bortsett jeg
ikke.
Hva gjør du om dagen ellers da? Hvordan er liksom, du sa at altså, man er jo rammet som musiker. Får du liksom gjort noe?
Jo, det er masse forskjellige. Jeg har en single som skal ut i juni, som er til en plate som forhåpentligvis skal komme til høsten. Og så har jeg nå hatt noen sånne streamingkonserter og skal ha en til i neste uke, i forbindelse med en plate som jeg har nettopp gitt ut sammen med noen syriske musikere. Og så er det diverse. Jeg har begynt å få litt sånn oppdrag der jeg lager filmer, altså lager konserter for, ja, for forskjellige organisasjoner og sånne ting, og det er jo veldig fint. For jeg har drevet en del med å lage sånn, jeg har laget blant annet konsertforedrag om der jeg har satt sammen tematikk som jeg har jobbet med og som jeg er opptatt av, blant annet psykisk helse eller solidaritetsarbeid og sånn, så jeg har satt det sammen med musikk. Så det lager jeg litt sånn videoversjoner av nå. Og så er det veldig mye solidaritetsarbeid. Vi holder på med en sånn aksjon som vi har jobbet med i mange måneder, der vi forsøker å få politikerne våre til å ta ansvar og ta noen av de enskilde mindreårige ungene som sitter i de greske flyktningeleirene.
Hvordan går det?
Nei, saken skulle egentlig vedtas i dag, men fordi at det har vært så mye press på det, så har de utsatt den, så det er jo lovende.
Ja.
Det er over 70 kommuner i Norge som har vedtatt at det her har vi lyst til å bidra med.
Yes, det er så mye.
Mm. Men det er altså helt, jeg hadde aldri trodd at det skulle være så jævlig vanskelig å få de til å bare ta noen få som en del av en sånn europeisk dugnad.
Mm.
For å hjelpe noen av disse ungene som sitter alene i den her helvetesleien. Så det er... Det er tung materie å jobbe med og påvirke, men vi gir ikke opp.
Hvordan er det? Er det jeg vet ikke så mye av liksom, hva slags parti som vil. Er det noen som vil? Er det, liksom, er det mange som er på bakbeina der?
Venstre, Senterpartiet og KrF, de er veldig positive.
Ja.
Arbeiderpartiet, der er det tungt å få mobilisert. Men det er mange i Arbeiderpartiet rundt i landet som ønsker.
Ja.
Men Arbeiderpartiet sentralt, der er det, det er ikke, den er ikke spesielt solidarisk, den flyktningepolitikken. Men ungdomspartiet til Arbeiderpartiet, AUF, de er jo veldig misfornøyde med det her, og de har jo liksom lansert sine egne kampanjer der de rett og slett sier ifra til sitt eget parti. Det er ganske tøft.
Jeg føler at AUF ikke er en del av Arbeiderpartiet lenger. At de er liksom, de er motstandere blitt.
Ja, altså solidariteten og miljøpolitikken og alt, den er på en måte, jeg vet ikke, jeg føler at Arbeiderpartiet er, det blir det sånne værhane som snur seg etter vinden, og så tør de ikke liksom å stå i de verdiene som de tradisjonelt har stått for.
Ja, fordi Arbeiderpartiet før, jeg husker jo, det var da jeg liksom begynte å stemme, så var det jo Arbeiderpartiet jeg stemte på. Det føler de fleste gjorde, fordi at Arbeiderpartiet, der var det liksom ganske safe, at her blir det blir greit. De står inne for det meste som man
og støtte opp om. Men det har vel det har forsvunnet litt etter Louis.
Ja, det ville vært helt utenkelig for meg å skulle stemme til Arbeiderpartiet I dag.
Mm.
På grunn av den politikken de fører. Så, men vi, jeg håper det fører frem. Vi legger utrolig mye jobb I det her, så vi en gjeng med veldig ivrige aksjonister.
Ja, så bra. Det jo, det liksom korona som det man jobber med? Så de ikke har, altså de har ikke, de prioriterer ingenting annet om dagen?
Ja, det kan du si, men korona jo en fare som henger over disse flyktningeleirene også. Og nettopp, ja, og nettopp derfor så det nu vi skal mobilisere og hente ut de mest sårbare. Så det synes jeg har vært egentlig ganske rørende, fordi at det etter at korona kom til Norge, og Norge ble stengt ned, det da det har liksom eksplodert I det folkelige engasjementet. Mm. Det synes jeg veldig rørende, for da viser folk at vi har plass til flere tanker I hodet enn bare vår egen krise.
Mm.
Så det veldig fint.
Tror du det kan være? Jeg føler jo på den der solidariteten som man... som Norge har nå.
Mm.
Men det så typisk, I hvert fall når man gjennom sånne kriser, den her krisen veldig ny, men at det går over igjen, og at man fort tilbake til de samme litt kyniske vanene man har fra før.
Ja, jeg har tenkt mye på det når jeg har jobbet som, både som sykepleier, og når jeg har vært ute og jobbet som sykepleier, for eksempel I disse flyktningeleirene, eller
Mm.
Og tenkt veldig mye på det her med at det å få perspektiv på noe sånn som man ofte hører om eller leser I avisen og sånn, hvis folk har vært alvorlig syk så ser man livet på en helt annen måte etterpå sånn, jeg tror at man kan liksom få det men jeg tror at det ferskvare
ja.
For jeg kjenner jo det på meg selv at for eksempel når jeg kommer hjem og har vært ute og jobbet I felt så jeg veldig sånn det bare brenner inni meg Og så merker jeg jo at når tida går etterpå, så forsvinner litt det der perspektivet.
Mm.
Så jeg tror at det liksom, det ferskvare. Og så tror jeg at det jo ikke sånn, det jo ikke så mange av oss som har, I Norge da, som har kjent denne krisen på kroppen. Det noen som utsatt, men jeg tror de fleste av oss har nok kanskje kjent litt på at det en viss sånn normalitet I det. Det ikke sånn at man liksom frykter for livet, en sånn type krise.
Nei, sant.
Så jeg tror nok at det litt sånn som du sier, at det vil nok gå tilbake til normalen på mange måter. Men det kommer jo an på hva som skjer nå. Jeg tror jo at vi får sannsynligvis en bølge til med smitte, om ikke flere, før vi har vaksine.
Ja, du tror det?
Ja, det vil jeg tro. For vi blir jo på en måte ikke kvitt det viruset. Uten å holde ting relativt nedstengt.
Nei, sant. Nå virker det jo litt sånn, det det som litt skummelt da, for I hvert fall her I Oslo, så det ser liksom ut som folk, mange, tror at det ferdig.
Ja.
Nå har ølkranene åpnet igjen, og da liksom, det fryd og gammel egentlig.
Ja. Nei, det blir jo spennende å se. Vi får jo først vite det om noen uker, om tallene stiger, eller hva som skjer.
Mm. Ellers, altså du har jo vært du har lest et innlegg som du la ut at du sint på at man bruker ordet, eller at man bruker ting som at vi I en flyktningkrise, eller at vi rammet av det, at det ikke virker som at, altså vi ikke det på en måte.
Ja, nei, jeg liker ikke det begrepet denne nei. Flyktningkrisen og det litt sånn fordi at det med på å det antyder liksom litt at det vi som har blitt rammet av en krise.
Ja, for det vi jo ikke.
Nei, vi jo ikke det. Og den antyder at nå det, eller altså den hjelper veldig til de politikerne som for eksempel spiller på frykt og som hele tiden forsøker å lage et bilde av mennesker på flykt som at de kommer for å ta noe ifra oss.
Ja.
Jeg har jobbet I Hellas I leirene siden 2015 når denne krisen liksom eksploderte og har ikke møtt et eneste menneske som ikke har hatt et reelt behov for beskyttelse.
Nei.
Og alt det her, de fine liksom, internasjonale konvensjoner som vi har signert på i Norge, menneskerettighetserklæringer og flyktningekonvensjoner og alt det der, det betyr egentlig ingenting i praksis. Det forplikter oss ikke til noe som helst. Så krisen har liksom, den har aldri vært våres. Den har, tilhører de menneskene som er tvunget ut på flykt, og som søker beskyttelse, og som kommer til et Europa som er stengt. Der de blir puttet i leirer som er nærmest designet for at det skal være så jævlig at man skal liksom sende et signal til andre mennesker som er på flukt at hit, ikke kom hit. Og så ser man for eksempel, har jo møtt mange afghanske familier, for eksempel i Moria, som har kommet til Norge og som har vært der lenge nok til at de har lært seg norsk. Og ungene har begynt på skole og sånn, og så har de fått avslag, og så har de blitt deportert til Afghanistan. Men der er det for farlig, så de har tatt med ungene og flyktet på nytt igjen, og havnet da i Moria, i denne leiren. Og det er så absurd å møte unger som i den leiren, som snakker norsk, og som kan vise bilder av, her er klassen min i Norge, og... Og bare liksom at de heller velger å dra til Moria og sitte der enn å bli sendt på internflukt eller å bo i Kabul for eksempel i Afghanistan. Det sier litt om, det sier ganske mye om hvor usolidarisk vi har blitt.
Det er ganske sjukt at man kan, altså du møter nordmenn, altså det er nordmenn.
Ja.
Hvor jævlig er det i din leiren?
Går det an å sette ord på det i det hele tatt?
Altså sånn umiddelbart så kan man jo se det på boforhold og sanitærforhold, og det er jo Moria, hvis vi skal, det er jo den leiren som jeg kjenner best. Og det er da egentlig et gammelt fengsel der det ble satt opp noen sånne isobokser, som er sånne plastkonteinere, og var ment til å huse ca. 2800 mennesker. Det var ment som en sånn transittleir egentlig i 2015. Ja. At her skulle folk bare registreres, og så skulle de liksom sendes videre. Og så er jo Hellas et land som overhovedet ikke klarer å håndtere denne situasjonen alene, sånn at det har jo bare hopet seg opp, og nå er det da nesten 22 000 mennesker som bor der. Og det vil si at leiren har liksom vokst ut i åssiden rundt, og der bor folk i tynne sommertelt, har ikke tilgang på de aller fleste har ikke tilgang på varmt vann. Det er helt forferdelige sanitærforhold. Det er sånne festivaldo. Og de er så skitten, og de er så jævlig at der bor de, og der lever de. Og veldig mye av hverdagen handler om å stå i kø for å få mat. Man må opp klokka 4 på natta for å stille seg i kø for å få frokost, og så ikke så veldig lenge etter må man stille seg i kø for å få lunsj, og det er fryktelig dårlig mat, næringsfattig dårlig mat, og det er lite helsehjelp. Så det er jo en veldig komplisert situasjon her, for det er sammensatt av så mye, men det har blitt mer og mer høyere ekstremisme, fordi en ting er nå at lokalbefolkningen på Lesbos, de er lei, og det forstår jeg veldig, veldig godt, for de har stått i denne situasjonen i mange år. Men så har det også vokst fram høyere ekstreme miljø som har gått til angrep på de frivillige organisasjonene. Ikke på flyktningene, men på de frivillige. Og det har gjort at det har ikke vært forsvarlig for mange organisasjoner å ha sine folk der. Så dette har jo vært organisasjoner som har sørget for blant annet helsehjelp og utdeling av mat og klær og sanitærprodukter og sånn. Så veldig mye av det har jo stoppet opp. Så nå er det bare to klinikker igjen på 22 000 mennesker, og det er Leger uten grenser sin, og så er det den lille inni leiren der jeg har jobbet. Men har du for eksempel en kronisk sykdom, eller har du kreft for eksempel, eller uansett hva det måtte være, så du får ikke oppfølging. Fordi at det lokale helsevesenet er fullstendig sprengt. Og nå når på en måte, det er jo ikke påvist koronasmitte i leien, men det er jo et spørsmål om tid. Og det å kunne liksom utføre sånne tiltak som vi gjør her, med å holde avstand og vaske hender og alt sånt, det er jo i praksis umulig i Moria. Fordi folk er så tett oppe hverandre. Og fordi at det finnes ikke sanitærforhold. Så det er på en måte et litt sånn kort svar på hvordan det er der. Men så under der igjen, så er det jo på en måte de psykologiske konsekvensene av å bli holdt i en sånn leir. Som var ganske sånn, når vi kom tilbake dit i 2019 og så hvor stor leiren hadde blitt, og så i møte med mennesker som har vært der lenge, hva det gjør da med et menneske, det var ganske brutalt. For ungene har ikke noe tilbud, de får ikke gå på skole, de har ja, det er de organisasjonene som har sørget for at det har vært litt sånn aktiviteter for barn og sånn, de fleste av de er ikke der lenger. Og hva det gjør med mennesker som har flyktet da fra for eksempel Syria eller Afghanistan, og som kommer dit fordi de søker trygghet, og så blir de holdt i denne leiren med den usikkerheten hengende over seg. Og det å føles, at man føler at man er så lite ønsket som menneske fordi man er flyktning. Og mange av de har traumer fra før. De har opplevd forferdelige ting. Mange av de har risikert livet på flykt. Og det å bli satt i en sånn situasjon der man ikke vet. Når kan jeg liksom begynne på livet mitt? Når kan jeg sende ungene mine på skole? De fleste sier, og jeg glemmer aldri, det var en mann som sa til meg, vi trenger ikke at dere sender penger til soveposer og telt og sånn. Vi trenger bare å få lov til å ha et liv og være med og bidra i et samfunn. Så det er ganske, det synes jeg er det verste, det å møte med mennesker der jeg kjenner skam liksom, på vegne av mitt land og på vegne av Europa, for at vi ikke gir dem noe bedre.
Så du gjør det, du skjemmes.
Ja, og det er skittent og jævlig, og søppelet flyt overalt, og det lukter urin og avføring, og dette vokser ungene opp i. Det er det de bor i telt. Og Lesbos er jo en øy som har et veldig sånn rått kystklima, og det er sinnssykt kaldt på vinteren.
Ja, det er det.
Og når det regner, så blir jo alt gjennomvått, klærne og teltet og alt man eier og har. Og det å måtte legge ungene i disse teltene hver eneste kveld når det er iskaldt ute, eller nå på våren når det har begynt å bli varmt, så er det fullt av rotte og slanger og faenskap. Og dette skal man liksom legge små barn i hver eneste kveld. Så det er så uverdig.
Mm.
Og det gjør noe med de menneskene. Og det gjør noe med ungene.
Men når du er der og jobber, er det da den psykologiske biten du jobber mest med der også?
Nei, da jobber jeg på klinikken som sykepleier.
Ja, ok.
Så da er det mye sånn forskjellig. Det er mye selvskading blant de unge.
Det er det,
ja. Ja, masse selvskading og jevnlige selvmordsforsøk. Så er det jo også mye spenning, så det er jo også jevnlige slåsskamper. Fordi folk er frustrert og fortvilt, og det blir jo på en måte en sånn trykkoker, kan du si. Og det er altså 1500 barn som er alene i denne leiren her. 200 av de bor i sånn skjermet område, men resten av de er alene ute i leiren. Og det er kanskje det verste med det er liksom ikke med en naturkatastrofe eller sånn, hvis man drar og bidrar, så er det jo liksom noe annet. Men dette er en politisk besluttet katastrofe. Der blant annet vi i Norge er med på å liksom betale penger for å slippe å forholde oss til disse menneskene. Og det er det som er så vanskelig for meg å forstå.
Ja, det er jo helt jævlig.
Så nu har vi alltså jobbat rava av oss i flera månader för att få dig att ta någon få av dessa ungarna här. Och det är då alltså en helt enorm motvilja mot att bara göra.
Ser du, har du hopp på att det kommer att ske?
Jag tror nog kanske att det är, för att nu är det så pass mycket engagemang i folk, att jag tror nog att de må, nu när vi har så många kommuner som har vetat att de kommer till att veta ett sånt lite symboliskt tal. Men jag vet nog allerede nu att jag inte kommer att synas att det är nog.
Nej.
Men är det sån från ditt ståsted då, syns du att folk bryr sig, alltså inte politiker då tydligvis, men folk bryr folk sig mer än för?
Ja, det syns jag. Ja. Det syns jag verkligen. Mina kollegor och sånt hälsoarbetare som jag har varit i Moria sammen med, vi har ju varit väldigt sån klar på när vi reser hem att nu börjar den verkliga jobben. Att jobben våres är som vittna till en sån situation, för att det är vanskeligt för journalister där nere och politiker och sån hålles utanför. Så vi har tänkt att våres viktigaste mandat är att vara vittna och så förmedla det här hemma så att ingen ska få lov att säga att oj, är det sån det? Detta visste inte vi. Ingen ska få lov att säga det. Så vi har ju drivit massivt arbete, många av oss, med att förmedla detta här hemma, och så många folk som är upprört och sint och förtvilt och som har lyst till att hjälpa. Och vi får så massa fina meddelanden från folk som säger att vi har plats hemma hos oss. Det är organisationer som vill ställa lokalerna sina till disposition, de vill bidra med folk. Det är massa engagemang. Så politiken gjenspeiles ikke av folket.
Nei, det er veldig tydelig da.
Mm.
Hva var det som fikk deg til å ville reise ned i 2015?
Nei, det var egentlig, da skulle jeg egentlig prøve, for jeg har jobbet i Palestina i flere år.
Mm.
Og så skulle jeg prøve å få visum til Gaza, for jeg skulle reise inn der med en venninne. Och så fick jag inte visum, så bestämde vi oss för att dra till Hellas. För det här var på hösten i 2015 och det var på en måte då när det verkligen exploderade, när det kom många, många hundra båtar varje dag. Så då tänkte vi att ja, vi har ju kompetens och det är ju en av grunden till att jag ville ta sjukvårdsutbildningen. Mm. För det gjorde jag i vuxen ålder när jag blev alenamor och inte kunde vara musiker fulltid.
Ja.
Så hade jag lust att ha en utbildning där jag kunde dra ut i världen och bidra med något konkret.
Har det logi där alltid eller var det bara liksom ett vändpunkt som gjorde att det här må jag göra?
Nej, jag tror egentligen alltid att jag har varit engagerad och upptatt av orättfärdighet. Blev liksom säkert som en del av uppväxten och uppdragelsen. Vill jag tro.
Ja.
Men det är ju kanske något av det mest meningsfulla som jag har i livet mitt. Det är ju solidaritetsarbete. För jag älskar ordet solidaritet för att det är inte den där och nu ska man ut och något av det jag hatar allra mest i hela världen, det är sån typ artistgallan på TV2 där man får sig en sponsratur till Afrika för att sitta och spela gitarr med afrikanska barn.
Ja, de der reportasjene kjendiser og sånn.
Ja, det er det verste jeg vet. Men solidaritetsbegrepet, det handler om at man står i noe ved siden av et annet menneske. At man står i det i lag, og at man kjemper ved siden av noen, og ikke den der typiske vestlige bistandstanken som er sånn ovenfra og ned.
Og de reportasjene virker jo som om man... Altså, de vet jo at det her kommer til å se bra ut for dem, altså de kjente menneskene.
Ja, ja. Og det opprettholder jo... Man kan fremstå som engasjert og sympatisk og sånt i et veldig sånn designet format. Og jeg tviler jo ikke på at veldig mange av de artisterne som drar ned, det er et ektefølt engasjement og de har lyst til å bidra, det er ikke det, men det er den industrien der som liksom holder litt sånn liv i at vi må ut og hjelpe de stakkars menneskene der ute. Jeg tenker på det, altså de menneskene som jeg har møtt for eksempel i Palestina, som har levd under okkupasjonen i mange tiår, eller mennesker på flukt som klarer å... Altså mødrene i Moria for eksempel, det er faen ta med noen av de mest ressurssterke menneskene som finnes på denne planeten. Som har en helt sånn enorm liksom, resiliens og evne til å stå i ting som er vanskelig. Og som har min dypeste respekt.
Men jeg ser du, de må jo ha altså pågangsmot, og, altså de må jo være helt ufattelig sterke som klarer det. Men ser du håp i dem? Har de håp?
Jeg tror at håp har man til sist og slutt som menneske.
Mm.
Men jeg tror nok det begynner å tære på å håpe.
Ja.
For menneskene som sitter i disse leirene, det tror jeg. Og det er jo på en måte da, det sier jo mange at det er jo ikke noe liv det her, vi bare eksisterer.
Ja, og bare vente. Mm. Og at det kanskje kan bedre seg.
Evinnelig venting. Jeg har sett eksempler på, altså, når flyktningene kommer til Hellas, så blir de på en måte registrert, og så etter en stund så får de innkalling til første asylintervju for å få satt i gang saken.
Mm.
Og så, faen, nå ringer det på døra. På grunn av at det greske asylsystemet er så overbelastet, så har jeg da sett eksempel på innkalling til det første asylintervjuet, som da er bare starten på en prosess som kan ta lang tid. Altså første asylintervju 4 år frem i tid.
Oh shit, det er så lang tid.
Ja, og hvor skal man da liksom gjøre av seg i mellomtida? Da er det jo da er det jo disse leirene. Så akkurat den der ventinga, det tror jeg, altså det gjør folk veldig fortvilt. Og så er det jo, det er jo så himla mye barn, altså det er jo 7000 barn i Moria, så det er jo liksom hele barndommen som går tapt. Og så tenker jeg på, hva gjør det med disse menneskene at de blir holdt i den situasjonen? Hva slags mennesker er det vi er med på å skape? Når ungene mister barndommen sin, og foreldre på en måte mister mer og mer håpet.
Det må jo være altså, så traumatisk at det må du jo ha i deg for alltid, som unge. Er det mye spedbarn der?
Ja, det er jo det.
Ja.
Så vi har for eksempel hatt flere mødre på klinikken som har kommet dit med spedbarn. Altså, de har født på sykehuset, og så blir de sendt hjem, eller hjem, de blir sendt tilbake til leiren dagen etterpå. Og skal du liksom leve i telt med en nyfødt baby der alt rundt deg er skittent og... Så nei da, det fødes jo barn.
Ja.
Hvordan med din egen syke, hvordan går det etter å være med på noe sånt?
Nei, det er jo, det er ganske tøft. Da vi var der i 2019, så var det sånn at vi slet noe voldsomt med å komme hjem. Så da fikk vi hjelp. Da fikk jeg hjelp av en psykolog. Og så var jeg der jo nå i februar. Da var jeg nede sammen med Kristoffer Joner og TV2. Vi laget en reportasje og en sånn mini-dokumentar. Og da også var det sånn, for vanligvis når jeg er på klinikken og er liksom i sykepleiermodus, så er det på en måte litt lettere å være litt distansert. Eller det kommer ikke nødvendigvis de reaksjonene der og da. Men å være der nå i februar, og da var vi jo på en måte rundt og ble kjent med mange familier, og da var det altså en lita jente, hun er 4 nå, og akkurat blitt 4, som jeg ble kjent med, eller hang sammen med, og for ungene er jo veldig sånn, de er desperat etter voksenkontakt, så de kommer jo med en gang, og vil leke og tulle og sånn. Og vi skulle ta et bilde, og alle ungene rundt henne stilte seg opp og smilte og sånn for bildet, men hun klarte ikke det, hun jenta. Det var bare som om hele ansiktet hennes bare vrengte seg når hun prøvde å smile.
Ja.
Og det der blikket hennes og det ansiktet, det satt seg så fast i meg, at... nei, det gikk jeg med i mange uker etter at jeg kom hjem.
Hun klarte ikke å få fram liksom, et falskt smil, eller?
Nei, og det er så tydelig på bildet at du ser at hun prøver, men hun får det ikke til. Hun klarer ikke.
Nei.
Så jeg ble kjent med mammaen hennes og har kontakt med henne mer eller mindre hver dag nå, og... Hun forteller om at hun, jenta, så hun våkner med mareritt nesten hver eneste natt. Faren ble tatt ifra dem, de er fra Syria, og faren ble tatt ifra dem når de kom og sendt i fengsel på en annen gresk øy, de vet ikke hvorfor. Så nei, det som er liksom vanskelig, eller som jeg blir så sint på politikerne for, det er at de får det til å høres ut som at her er det fryktelig vanskelig å gjøre noe.
Ja.
For de har et sånt språk, og de har en sånn retorikk som er sånn bla 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 bla, og så sitter man igjen og føler at, åja, og det er så vanskelig, ja. Men det er faktisk ikke det. Vi har brukt mye tid på å snakke med UNHCR, som er FN sin, sin organisasjon for flyktninger. Og de er jo, nå er det 11 land i Europa som har bestemt, eller vedtatt at de skal ta imot. Og de er sånn, ja, det, vi hjelper til i den prosessen å velge ut de som er mest sårbare og har mest behov for beskyttelse. Det er bare for Norge å si fra det. Så står vi klar og bistår.
Ja, så det er ikke så veldig vanskelig egentlig.
Men sånn psykisk sett for min del så er det liksom... Kontrasten med å være ute i felt og bli kjent med disse menneskene og møte dem og ta de opplevelsene med seg hjem, og det ufattelige, sånn inhumane systemet vi har klart å lage oss her, det er kanskje det som tærer mest på. Og av og til så er jeg redd for at av og til skulle jeg ønske at jeg aldri hadde begynt med det her arbeidet i det hele tatt.
Ja, for det virker litt, altså det virker håpløst.
Nei, jeg tror ikke at det er håpløst, men det er mer sånn der at det har satt seg et sånn der alvor i meg, hvis du skjønner. Som gjør at, at av og til så lurer jeg på at hvis jeg ser folk, for eksempel vennegjenger som er ute og feste og har det morsomt, så blir jeg sånn, skulle ønske jeg også kunne være sånn. Det er jo ikke sånn at jeg går rundt og er... Hva sa du?
Du har mistet den gleden litt.
Nei, altså det er ikke sånn at jeg går rundt og er tungsindig og alvorlig hele tiden. Det kan jeg jo ikke. Jeg har jo en datter, og jeg har jo masse i mitt liv som gir meg glede. Ja. Men jeg tror nok at det her, disse menneskene, og det å være vitne til at dette skjer i Europa nå, i den tiden vi lever i, det kommer nok aldri til å slippe tak i, tror jeg. Jeg snakket mye med han psykologen om det, at det som gjør det så vanskelig å komme hjem, det er den der dårlige samvittigheten. Altså, jeg har dårlig samvittighet for at jeg ikke gjør nok, at jeg ikke gjør mer. Og det er jo egentlig sånn helt meningsløst, for man gjør jo det man kan. Så får man jo ikke gjort så mye mer enn det hvis man ikke skal liksom gå og være oppi det hele tiden.
Jeg lurer på... Folk som gjør som deg og som er sykepleiere og leger i dag, de blir jo ofte kalt helter. Jeg lurer på, som sykepleier, hva er forholdet til det ordet?
Jeg blir veldig, veldig ukomfortabel av det.
Ja, du blir det.
Men hva tenker du på da? Tenker du sånn her hjemme, eller når man reiser ut?
Ja, når man reiser ut litt også, men akkurat nå så blir jo alle her hjemme kalt helter. Og jeg har jo snakket med Kaveh Rashidi, som er lege. Han blir jo veldig ukomfortabel med det der. Og de der applausene på verandaen og sånne ting. At det er ubehagelig.
Ja, jeg synes også det. Altså når det gjelder det å reise ut i felt, så er det på ingen måte vi som er heltene. Der er det menneskene som holder ut. I de leirene som er heltene. Så det på en måte, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når folk sier sånne ting. Jeg blir helt sånn der, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men her hjemme så det sånn, gi faen i den applausen og gi oss bedre lønn. Ja. Det liksom, det den, altså folk flest rundt omkring som har lyst til å hedre helsearbeidere, det jo fint det, det jo hyggelig. Men jeg synes ikke at den, det koster å jobbe som sykepleier for eksempel, gjenspeiles i hva man får betalt.
Nei, det jo helt sykt.
Mm.
Det, og det, jeg ser heller ikke for meg at det kommer til å endres etter det her. Det sånn...
Nei.
Klapp på skuldra liksom, men det ikke, det vel ikke lønnsøkning som kommer.
Klapp på skuldra og gratis pizza på, ja. På seinvakta på fredag.
Mm. Og gratis kaffe på bensinstasjoner og sånn, ser jeg. Ja. Fort, fort.
Du kan liksom ikke betale huslånet med det.
Nei, det, du kan ikke det. Jeg synes du var, du penslet egentlig ganske fint over på anger i sted når du snakket om dårlig samvittighet.
Mm.
Så da lurer jeg på hva forholdet ditt til anger er.
Ja, det jo rart det der, for jo eldre man blir, jo mer føles det jo som at de tingene man har angret på er bortkastet tid.
Og ja, det gjør det.
Ja, jeg synes egentlig det. Jeg har jo gjort fryktelig mye rart som jeg har brukt tid på å angre på. Jeg angrer for eksempel på at jeg var med på Grand Prix og X-Faktor.
Og begge deler.
Men det får jeg liksom ikke gjort så mye med.
Nei.
Og det var jo... jeg er en impulsiv person som... som det har ikke alltid vært en sånn rød tråd, for eksempel, i min musikkarriere. Nei. Men så jo eldre jeg har blitt, jo mer har jeg liksom tenkt at ja, ja, det var en artig opplevelse, og jeg lærte noe ut av det. Og, anger er jo en utrolig sånn lite konstruktiv følelse sånn på lang sikt. Det kan være konstruktivt på kortere sikt. Jeg liker egentlig anger bedre enn ordet skam, for eksempel. Skam er jo så mye mer destruktivt, men... Men at det kan på en måte få deg til å rydde opp i ting i livet som du som gnegg på deg. Men å drive og angre på ting i sånn uoverskuelig fremtid, det har jeg egentlig liten tro på. Og jeg veldig glad for at jeg er skrudd sammen sånn at jeg ikke bruker så mye tid på det.
Mm.
Men det har vært sånn tidligere. For jeg har jo vært en person som jeg vet ikke om hvor godt jeg klarer å lese meg selv, men jeg tror det mange jenter for eksempel som har en litt sånn annerledes personlighet, som har fått høre siden de var små at de tar for mye plass, eller at man er for mye. Du er for mye, du må liksom jekke deg ned litt, og at man får, man blir fortalt det da på et eller annet, på ulike måter. Og det har jeg opplevd flere ganger fra jeg var liten. Jeg var i ungdomsårene, jeg var opptatt av helt andre ting, og ja, fikk liksom ofte den der følelsen fra omverdenen om at her må jeg liksom ikke være så mye.
Nei, må dempe det.
Ja, rett og slett. Og det har jo gjort til at hele 20-årene, for eksempel, så var det jo en sånn evig konflikt inni meg, der jeg hele tiden følte jeg måtte passe på, tar jeg for mye plass, nå er jeg for, sier jeg for mye, er jeg for høylytt, eller... og den her liksom analyseringen av sosiale situasjoner etterpå, av sa jeg, var det teit eller dumt det jeg sa, eller... og det er utrolig slitsomt å ha det sånn. Jeg føler at jeg har brukt som 30-årene mer på å klare å forsone meg med den personen jeg er, og ikke kjenne på hverken skam eller anger for at jeg har den personligheten som jeg har.
Mm.
Jeg tror nok at særlig jenter kan føle på det.
Ja, for det er veldig sjelden en gutt får den beskjeden at man er for mye.
Ja.
Det er nesten mer forventet, kanskje. Kanskje det går litt andre veien, at man er litt for rolig, eller litt for stille.
Ja.
Men det er jo ganske sjukt, for det er jo hele, som du sier, det er jo hele personligheten din som du må tydeligvis endre på da, for noen voksne som sier at du for mye.
Og den der liksom hele den der innvendige konflikten med liksom forventninger til hva man skal være, men også hele tiden måtte ønske å liksom ivareta ens egen integritet.
Mm.
Den fryktelig vanskelig. Så jeg har jo jeg har brukt mye tid på det og så komme frem til at jeg skal liksom stå i meg selv uten å Og så har det også hjulpet veldig sånn, med tanke på anger og sånn, det der å skjønne at jeg kan ikke ta ansvar for hvordan andre mennesker opplever meg, eller ser på meg, eller det er ikke mitt, det angår egentlig ikke meg, hva andre mennesker tenker om meg.
Nei, den jo kjempevanskelig, den der, det tror jeg de fleste tenker, og man tenker veldig mye på hva folk tenker om det.
Ja, ja.
Men går det over, altså klarer man å... har du klart å få det litt vekk?
Ja, nå sitter jeg helt perfekt. Neida, det, det gjør ikke det.
Og det har vært så fint hvis du hadde liksom landet.
Jeg tror kanskje det hadde vært kjedelig, da hadde man kanskje vært litt for blasert, jeg vet ikke.
Ja, men heller det da.
Ja, heller det. Nei, men nei da, det, jeg tror det litt sånn som det vi snakket om i starten, det her med perspektiv, at det liksom det ferskvare, og at det noe man må jobbe med hele tiden. Men jeg har blitt bedre på det og jeg tar meg ikke lenger altså jeg blir ikke sånn som regel ikke så veldig sånn emosjonelt påvirket hvis at noen er uenig eller jeg har jo fordi at jeg en politisk engasjert person så jeg jo vant til å få mye sånn drit på nettet men det skal ganske mye til nå for det på en måte gjør noe med humøret mitt
det veldig bra da
mm.
Men hvorfor angrer du på at du var med i X-Faktor og Melodi Grand Prix?
det jo fordi at jeg kommer ifra jeg har liksom startet artistkarrieren min i et sånt miljø der det var veldig mye fokus på kredibilitet
ja.
Være en artist som har kred og så jo X-Faktor og Grand Prix jo på en måte den totale motsatsen av å være en artist som har kred men så forstår jeg jo også nå i ettertid veldig godt hvorfor jeg gjorde det da jeg meldte meg på X-Faktor, det her var i 2010, så hadde jeg hatt et kjempetraumatisk samlivsbrudd, og jeg var blitt alenemor.
Mm.
Og det her samlivsbruddet gjorde, altså alt inni meg var bare helt sånn fucka opp, og jeg følte jeg hadde mistet meg selv, altså jeg visste ikke lenger hvem jeg var som person. Og så ble det en helt sånn her, et sånt desperat behov for å liksom finne noe som kunne være min identitet og det måtte skje nå som det måtte skje med en gang jeg følte ikke at jeg hadde liksom tid eller tålmodighet til å bygge meg opp ifra grunnen igjen og så kan man jo diskutere om ja, men det jo helt fint det men må det skje liksom, på et direkte sendt TV-program som har 1 million seere
Ja, for det var masse seere på det på den tiden.
Ja, det var svært. Jeg var ikke helt på plass i meg selv. Jeg var egentlig helt ute, og familien min prøvde jo fortvilt å liksom, er du sikker på at du skal gjøre det her nå? Liksom. Men det var rett og slett bare, jeg var ikke på plass.
Jeg husker det var en veldig, veldig fin sang du sang på den audition da. Og da hørte jeg en historie om at den skrev du natta før.
Jeg hadde jo aldri vært på audition før, selv om jeg hadde vært musiker i mange år. Og så tror jeg den låta var veldig sånn... Det var der jeg var da. Det var litt sånn hudløs og... Ja, jeg sto midt i min egen livskrise men det skjer jo nesten aldri for en låtskriver, i hvert fall ikke med meg at det bare kommer ramlende seg i sånn ferdig låt
nei, jeg kjenner meg heller ikke igjen i det
nei.
At det bare kommer
nei så det var veldig det var rart, men samtidig så tenkte jeg at ok, men da betyr det at det er det jeg skal gjøre
Det gikk jo bra da.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Og på mange måter så hjalp det meg jo, fordi at altså, den låta der er jo... Jeg tror aldri har som, fått så mye meldinger fra mennesker som har fortalt sine egne... Altså sine egne historier fra egne liv, som er akkurat den.
Da er det jo sikkert litt om vanskelig anger. Det er jo vanskelig å angre på.
Ja da, jeg angrer ikke på det nå, men jeg har nok brukt mye tid på å angre på det. Men det handler jo om den der konflikten i, altså for meg så var det jo ikke noe sånt, men det handler mer om hva jeg tror at andre kanskje forventer av meg.
Ja.
Og at ingen kanskje, eller at jeg mistet på en måte seriøsitet som artist, eller mistet den der kredden da, kan du si. Men... Nei, det er egentlig bortkastet tid. Men det er jo veldig lett å si da. Anger er jo noe som jeg tror bare tida kan... Tida hjelpe. Altså det er bare tid som på en måte kan hjelpe deg til å svekke den. Og så det å kjenne etter hva gjør det egentlig å gå og bære på? Hva gjør det med meg å gå og bære på anger?
Det høres veldig fint ut. Fordi mitt bilde av anger er at det kan bli verre når jeg blir eldre.
Åja.
Fordi det har egentlig blitt det. Altså det, jeg kjenner mer på det. Jeg kan jo ha litt med at jeg snakker om anger hver eneste vekka da. Jeg vet, det har sikkert litt...
Men har du store ting i livet som du angrer på?
Nei, det er ikke store ting. Men det er sånn, det er små ting da. Det er for eksempel, jeg spiller i band. Da kan jeg angre mye på låter, altså tekster jeg skriver. Det kan jeg synes er teit. Og så bruker jeg alt for mye tid på det. Fordi at det er kanskje en sånn frykt. En frykt for å dø. Jeg synes det høres veldig kjipt ut å dø med anger.
Ja. Ja. Jeg har jo som sykepleier vært med mange mennesker som har ligget for døden. Og som har visst at de skal dø. Og har aldri... Det er egentlig en ting som betyr noe, er mitt inntrykk da. Når man er i den fasen der man vet at nå går livet mitt mot slutten. Og der anger på en måte opptrer, eller der anger er til stede i en sånn situasjon, så handler det som regel om relasjoner der man har en konflikt, for eksempel. Eller der man føler at man har gjort et annet menneske urett. At det er det som betyr noe, og at man trenger tilgivelse for det.
Ja.
Men jeg tror at ganske mye annet i livet framstår som smått når man vet at livet går mot slutten. Så mitt inntrykk er liksom at det er relasjonen som betyr noe.
Ja, det er vel en sånn forsoning man vil ha, kanskje, før man... Hvertfall hvis du vet at du skal dø.
Og så var det noen som sa til meg for noen år siden, og det har jeg prøvd å holde fast i, at tilgivelse, det er en gave som du skal gi til deg selv.
Ja.
Ikke til den personen som du tilgir. Fordi at bitterhet, altså det er bitterhet mot andre, eller det å bære på nag, eller det er jo aller mest skadelig for deg selv. Og sånn sett så tror jeg at det har liksom vært for min del at jeg har kjent på den der skammen med å ta for mye plass eller at jeg er sånn og sånn, så har jeg på en måte valgt den der, jeg liker kanskje ordet forsoning bedre enn tilgivelse, men jeg har valgt å forsone meg med meg selv. Det er en kontinuerlig prosess selvfølgelig, men det føler jeg er liksom noe som jeg gir til meg selv, fordi at det tar bort så mye av den der uroen da, den indre uroen.
Ja.
Forsoner meg med at jeg har mine ting der jeg kommer til kort og ikke strekker til, og forsoner meg med at veldig mye av livet mitt ikke har blitt sånn som jeg så før meg. Forsoner meg med de situasjonene der jeg kanskje har valgt feil. Så det er liksom forsoning, det er kanskje et av mine favorittord.
Det er et fint ord.
Jeg har jo laget en hel plate om indre uro.
Ja.
Og det en av de jeg har liksom tatt de låtene og laget et konsertforedrag der jeg snakker mye om uro og hva er det den her indre uroen kommer ifra og der liksom forsoningen, det medisin imot min uro at ja ja, ok, nå ble det sånn eller nå sa jeg det eller jeg valgte nå det selv om det kanskje ikke var det men det der liksom ha den omsorgen for ens egen menneskelighet det å ikke hele tiden forvente at vi skal gjøre det riktige eller si det riktige eller ha den samme omsorgen for seg selv som man kanskje gir de rundt seg altså at man ser den menneskeligheten så mye lettere hos de man har rundt seg enn hos seg selv for man har andre forventninger til seg selv
ja, det helt sant
og det henger liksom ikke helt på greip
nei
Så, ja.
Forsoning, det et fint ord. Det håper jeg at man klarer å få til.
Ja. Det er verdt å forsøke i hvert fall.
Ja, det synes jeg også. Du, Marte, jeg synes vi har hatt en veldig fin prat.
Det var veldig, veldig koselig. Det jo ikke så ofte man får liksom rom og mulighet til å snakke om de større tingene. Så fantastisk podcast, veldig bra.
Tusen hjertelig takk. Jeg har et siste spørsmål.
Mm.
Hvem synes du jeg skal snakke med i Anger?
Jeg tror kanskje at jeg vil si han Gunnar Stålseth, som tidligere biskop, og som han en av mine store, nulevende helter. Han jo pensjonist, og han kanskje den offentlige personen i Norge som har aller, aller mest ryggrad og integritet.
Har jo vært var jo hardt vær rett før denne her krisen kom.
Ja, og han fikk rett og slett fengselsstraff fordi at han hadde ansatt en papirløs innvandrer. Og det bildet av han, som han når han står i retten og tar den straffen, og bare, han så tydelig og sterk og klar og i... For han en sånn person som handler utifra hva betyr disse verdiene egentlig i praksis. Det skal bare ikke være noe fine ord på papiret, men da betyr det at av og til må man stå opp for det i praksis. Og jeg har snakket med han flere ganger, og han en usedvanlig klok og fin nordlending.
Han vil jeg gjerne snakke med.
Og så har han er jo biskop og har sikkert veldig mye fint å si om Anger også.
Ja, sant.
Så der tror jeg nok du kan få en veldig fin og annerledes samtale.
Jeg snakket med et par prester. Det ganske interessant å høre hva de synes om angring.
Ja.
Det en stor del av det, på en måte.
Og så kanskje det her, du kan få litt sånn perspektiv på en som på den andre enden av et langt liv. Hvordan lever man med anger da?
Det noteres i boka.
Så bra.
Tusen hjertelig takk for praten, Marte.
Tusen takk for praten, veldig hyggelig.
Det var Marte og meg. Utrolig fin samtale. Jeg kjente underveis at her et tema som jeg ikke befinner meg veldig ofte i. Og det å få belyst det på en så fin måte og virkelig få høre hvor ille det er. Det er på en måte det er ganske lett å lese om det på nett, og man på en måte du skjønner at det er ille. Men å snakke med noen som er der, og som ser det med egne øyne, det er ganske... Ja, det setter perspektiv på ting. Jeg veldig glad for at du hører på. Fortsett med det. Anger fortsetter det, så abonner hvis du ikke gjør det. Lik på Facebook og Instagram og alt det der. Og så høres vi. Hei!
Produsert av Rubicon.
Mm. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.